Ze politak dian teoriak, eh? Eta amaren ahotsak markatzen duela ere behinik gaztetxotan amari izan nionean, amanik irratian egingo nuke lan gustoa. Nire amak markatzen duena ahots horrek esan zian, segi ametxetan umea zure ahotsa ez da irratirako mugukoa. Irratiko emakumeek ahotsa daukate. Nola euskorra naizen eta amari kontra egitea izaten den lan bat, adin jakin batean, lortu nun. Ena izena da bat ere teoria egilea, nik ezakit teoriak ere ikitzen. Ena izsekula horretera jarri ere nik irratia egiten dut. Orain 30 urte lehendabizikoz, eta orain 24 urte egunero. Lehendabiziko egunetik maite mindu nintzen, irratiarekin, eta 24 urte pasata gero esan dezaket, sekula ena izela da mutu, aukera hura egin izanaz. Irratiarekin liluratuta jarraitzen dut, izaten ditugu egun hobeak eta egun okerragoak denok bezala, baina munduko lanbiderik ederrena daukadala pentsatuta oheratzen naiz egunero. Eta ez da oheratzeko ordurako pentsamenturik txarrena. Behin, zuretzat eta orain, hiru hitz horiek laburtzen duten niretzat irratiaren magia. Horregatik aukeratu nituen gaur kontatzera noan hau laburtzeko. Jakinik hankamotz geratzen direla. Eta magiaren alde bakar bat erakusten dutela. Eta ez justu alderik interesgarriena gainera. Horregatik aukeratu dut magia hitza ere, azaltzen eztena izan hori duelako normalean interesgarrien magiak. Algian magoaren aldea aukeratu dudala, jakinarren magoak onena izan da ere, ezin duela magiarik egin bere magia zitzutzeko prest dagoen ikuslerik ez badauka parean. Eta zakidan zeharra jo egiten dudan magoek konparzio egiten zen magoak ez bat ere gustatzen. Eta magia ere ezagia esan. Hau gertatzen zait ikuspuntu jakin bat hartu, eta gero jendaurrean defenditu beharra sentitzen dudalako. Gainera, behin zuretzat orain horrek gaur egun 2011 urtean, pitxin bat erromantikoa ematen du, edo zaharkitu egia ere bai berba da, ze behin egiten da, behin egiten dugu irratia. Hori ez da asko aldatu, zuretzat egitea ere posible da oraindik. Baina orainek erabat galdu du zentzua gure lanbidean. Irratia ere dena zupatzen duen sare handiak harrapatu duenetik, orain ez delako, orain, noiz nahi baizik. Eta hala ere nik edo guk orain bakarra balitz bezala egiten jarraitzen dugu. Orain hori edozein momentu izan litekeela aztuta. Eta apropos gainera, egiten ari garen momentu hori, hori delako orain, guretzat, egunero. Eta entzuten gaituenak ere orain entzuten gaituelako. Orain hori bihar edo etzi edo etzi damu baldin bada ere. Eta orain, kontatuko dizuen nire eskarmentua. Dena hasten da argi gorria pizten denean, argigorria piztutakon une hori da orain, hori bai da orain. Ez segundu bat lehenago, ez segundu bat geroago. Une horretan txe, eta une hori da, barrendik esango izuet, ez dakit beste erabatea esaten. Momentu hortan bihotza entzuten da, bihotza nerea, neuk entzuten dut neure bihotza, bum, 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 arnasa azkartu egiten zaitera bat, eskuak izerditzen azte zaizkit. Eta lehendabiziko hitzak esandakoan, kito, dena bere onera etortzen hasten da. Bihotza pixkanaka, eskuak lehortzen, eta arnasa bere ritmora. Eta hori, egunero. Egunero nire kasuan bi aldiz. Eta ezin izaten dut aitortu, besteak beste, asko kostatzen delako zeniztea, benga, ja, zu egunero hortan aituta, mesedez, zuri gertatzen zaizu hori, galdetzen dit jendeak. Eta gertatzen zaigu. Eta egunero, pentsatzen dut eskerra gertatzen zaidan, ze argigorria piztu eta efektorik eragiten ez didan egunean, akabo lilura. Beste lanbide bat topatzeko garaia izango da orduan. Emoziorik sentiarazte ez dizun lanbidearekin, astea pasatzen duzu astelena iristen delako kejaka, eta aste buruan noiz iritsiko zain. Eta ez da gure estiloa. Hombre, egia da, esperientzia hori ez dela beti atsegina izaten. Batzutan gustatuko litzaidake argigorria piztu, eta bihotzari tratutxarrik eman gabe, hasi alizatea. Askotan gainera alegin bereziak egin behar izaten ditugu, esan zemateko. Batez ere gure alboan dagoen gonbidatua, irratira lehendabiziko ziritsi den hori, baso bat urreskatzen dizuna, trantze txar baten aurrean sentitzen dena, lasaitu egin behar dugunean. Argigorria piztu aurreko momentu horretan txe gure esku dago, gonbidatuari bizkarretik helduta esatea, ba, nire zu bezala xena, askotan solidaridadeak ez du herri lasaitzen du. beste batzutan alik eta goxoen esaten diogu, lasai, nik lagunduko dizut, aitortu gabe, zure berdin zaudela. Eta segurazki gakoa hor dago nori zer esan asmatze horretan. Eta horretarako truko bakarra dagota da entzutea. Entzutea ez hitzak, baizik entzutea urduritasuna, kasu horietan. Ikasi egiten da urduritasuna entzuten ere horretara jarri ezkero. Eta urte asko erakusten dute hitzi gabe hitzen artekoa ere. Entzuten eta erantzun bezala hitz egokiak ematen. Aurrera egingo dut, ze argi gorria pizten denean hor ja ez dago atzera bueltarik. Ezin da esan barkatu, baina bihotza entzungo zait, zaudete momentu batean, hor ez dago atzera bueltarik. Horregatik hasten gara beti, hizketan irratian bihotzaren erritmoan. Argi gorriak esan nahi du, bueno, gauza evidente bat, mikrofona zabalik dagoela. Evidentzia bat, estudioan mikrofono batekin lanean ari den guztiaren tzat, baina argitu beharrekoa, lehen da biziko zirratira iristen denari. Hori bezain gauza simplea. Argi gorria. Argi gorria, mikrofona zabalik. Beraz, argi gorria dagoena esaten duzun guztia, dena entzun liteke beste nonbait. Ez duzu ziurtatzen entzungo denik, entzun litekeela bakarrik. Behar bada pertsona bat ariko da entzuten, behar bada ehun, behar bada mila, ehun mila, ehun da hamar mila, hori ez dago jakiterik. Eta gauza bat batentzat edo ehun milarentzat ariotegaren batera jakin gabe, guk gure mundu ere egiten dugu egunero, eta asko axola gabe. Hemen parentesi txiki bat, airean, batez ere konplizitatea eskatzeko. Ze, klaro, gure agintari jakingo balute, entzule bat izatea edo ehun mila izatea berdintzaigula, irratian agintzen duten entzat, beti galderarik garrantzitsuena da zenbat. Ez hainbeste zer, edo nork, edo nola, eta ze esanik ez zergatik. Zenbat da galdera. Eta horren arabera neurtzen dute gainontzeko guztia. Neurtzen dute zure alegina, zure balioa, zure prestigioa, zure profesionaltasuna, zenbakitan dena. Eta hori, parentesi itxi gabe oraindik, gure bezalako irrati txiki batean, euskaraz ari den irrati batean, ez daukagunik hil edo biziko morrontza hori beste irrati batzuk dutena, entzule kopuruak geure ganatzeko. Ez daukagu morrontza borroka bai, borroka galduak, txikiak beti ditu galtzekoak borroka horretan, ikuspegi ekonomikotik batez ere. Ez hain beste ikuspegi batzutatik, are gehiago beste ikuspegi batzutatik aberasgarria, da izugarri, hizkuntza txiki batean ari den kultura txiki bati buruz, irrati txiki batean aitzea. Haundia da, eta egunero sentitzen dugu, beste inon ezin den zerbaitetan aritu alizatea. Eta parentesi itxi gabe, ari nahi zoindik, jakina nahiko genukela entzule bakarra beharrean ehun mila izatea, tokitan egongo litzateke gure egoa, ala balitz, ehun mila lagunek gu entzuteagatik irratia pizten dutela egunero jakingo bagenu. Hemen itxiko dut parentesia. Asko, axola gabe, esaten nuen, batentzat edo milarentzat izan, batez ere berdintzu biziko genukelako gure egin beharrekoa. Guk ez dugu zenbakitan pentsatzen. Guk zuretzat hitz egiten dugu. Zu zara zu, eta zuetako bakoitza. Ehun mila zu. Ehun mila azken batean, ehun mila banakok egiten dute. Eta guk konpromezu badaukagu zurekin. Eta da mikrofona zabaltzen denean, zuretzako pentsatu ditugun hitzak esan, eta zure belarrira helarazi. Zuretzako pentsatu, zuretzako prestatu, zuretzako antolatu, zuretzako esan, eta zuretzako entzun. Baina belarrira iritsi baino lehen, belarrirako bidea egiten duen mikrofonoak merezi du aipamen berezi bat, ez ze gauza mikrofonoa, eh? Inor ez da sorgor geratzen mikrofonaren aurrean, mikrofonoak egiten du kokildu, egiten du lotxatu, itztoteldu, urduritu, arrotu, hazi, mututu. Batzuk harrituta begiratzen diote mikrofonari, beste batzuk izututa, batzuk ukitzeko beharra sentitzen dute. Horrela egiten dituzte elkarrezketa guztiak. Beste batzuk lastandu egiten dute kolpeak emanez, aspaldiko lagunak balira bezala. Askorentzat mikrofonoa boterearen simbolo da. Mikrofono badaukat. Orain entzungo dituzu nik esateko dauzkadan guztiak mikrofonoren bitartez. Niretzat bat ere ez da galdetu izan didatea boteretsu sentitzeoten naizen mikrofono baten aurrean ari naizelako. Nik ez esango nuke alderantziz izatekotan zaurgarria sentitzen naiz eta aula sentitzen naiz. Ez dut, sentibera sentitzen naiz mikrofonaren aurrean ari naizenean, bat ere ez boteretsu, ez dut mikrofonoa boterearekin erlazionatzen, ez dut irratia ere boterearekin erlazionatzen, beste askok bezala, ez behintzat nik edo guk egiten dugun irratia. Botereaz orokorrean ulertzen den horrekin behintzat ez botere ekonomikoarekin, ez botere politikoarekin, ez botere sozialarekin. Nik konstienten ez mikrofono baten aurrean esandako hitzak, ez direla gabe esandakoak bezala iristen zuen belarritara. Baina kontzientzia hori ere denborarekin hartu dut. Eta horrek oraindik gehiago urduritzen nau eta lotsatu egiten nau askotan. Eta segurazki horregatik hartzen dut hain serio nire lana. Mikrofonaren bidez esaten ditudan hitz guztiak, denak, idatzi egiten ditut. Lankide asko ez dute ulertzen behar hori, irratilari asko, bueno, esatari asko ezagutu ditut, izugarri arro daudenak bere hitz jarioaz, berezko hitz jari horretaz, izketan hasi eta esaldiek bata bestearekin kateatzen dituzte, sekulako elegantziaz, gaitasuna dute horretarako, eta badakit jende askori oso miresgarria iruditzen zaiola hori. Izketarako egokitasun hori, ai, nola hitz egiten duten, zehundu hitz egiten duten, ze egoki, zenbat. Miresmenez esaten da normalean, eta guk askotan entzun behar izaten dugu hori, eta entzun behar izaten dugu ez, nik irratian ezin dut itzegin, nik ez dakit izketan esaten dute. Ba, nik ere ez, nik idatzi gabe, ez dakit izketan, ez dakit? Zer, boteretu sentitzeko oso modu egokia da hori, ez da? Irratilari izan da batez ere. Ba, boteretu sentitzeko ez dakit, baina oso gustora sentitzekoa bai, jarrera bat iruditzen zait. Idatzitako hitzak normalean, ez derrigorrez, baina normalean bai, pentsatutako hitzak izaten dira. Ezin gauza bere esan, bote prontoko jarioan botatako hitzez, pentsatu baino lehen ies egiten dute hitz askok. Eta alare zenien satisfetxo aritzen diren, pentsatu gabeko hitzak tapa datozkila sentitzen duten horiek. Zeinen gustura egoten diren, batez ere, euren buru entzuten. Eta hortxe segurenik zenbait irratilariren eta irratia nik edo guk bezala bizi dugunon arteko alderik handiena. Guri etzaigu gure burua entzutea gustatzen. Bere burua bakarrik entzuten duena gor bihurtzen da besteekiko. Eta hementxe dago seguruenik, ba, hirugarren belarrian irratilari, irratiegile bat hizketan topatzeko aitzakia edo arrazoia. Nik irratia ezin dut ulertu entzumenak egunera ematen didan plazerri gabe. Ta horregatik nago hemen. Mikrofonoa baino garrantzitsuago delako nire eguneroko lanean, nire hirugarren belarria. Eta ekarri dut nire hirugarren belarria. Horrela bai. Horrela bana izirratilaria. Mikrofonoak adina egiten hau irratilari hirugarren belarriak ere. Nik nire hirugarren belarriaz entzun dezaket mundua. Eta nire kasuan munduan gehien interesatzen zaidana pertsonak. Eta pertsonen artean, gainera, gehien interesatzen zaizkidanak, mundu berriak eraikitzeko alegina egiten duten pertsonak. Deitu artistak, deitu sortzaileak, deitu nahi duzuen bezala, ze urteak daramatzat honetan, eta oraindik ez dugu asmatu izen egoki bat gure saioan parte hartzen duten lagunak definitzeko. Batzuei etzaile gustatzen artista deitzea, besteei etzaile gustatzen sortzaile deitzea, ez dugu asmatzen sekula definizioarekin. Baina hirugarren belarriaz nik entzun ditzakete euren ametsak, eta ezagutu ditzakete euren kezkak eta euren burua usteak, eta aditu ditzakete euren beldurrak, eta ulertu ditzakete euren nahigabeak, eta euren emozioak, eta gainera konpartitu dezaket euren poza. Hirugarren belarriaz entzuten ditut dizketan, eta nere hitz guztiak euren hitzak errazteko asmoz erabiltzen ditut. Hitzetarako berebiziko erraztasunik ez daukanari laguntzen eta bidea xamurtzen saiatzen naiz. Izugarrezko erraztasuna daukanari konpainia egiten saiatzen naiz, entzunez. Eta gaina ezin dut ulertu beste era batera, nire egunerako egin behar hau. Errespetu izugarria sentitzen dut, irratirako gonbitea onartzen digun guztiarengatik. Eta entzutea da errespetua adierazteko modutako bat. Gero ta gutxiago jasaten ditut, gonbidatuari galdeketa egiten dioten irratilariak, edo azterketa publiko bat egiten dieten irratilariak, galderaren atzetik, erantzuteko bat ere betarik hartu gabe, hoiekin ezin dut, erantzuna entzuteko egiten da galdera. Erantzuten duenak nahi duena erantzuteko eskubidea du, eta ez galdetzaileak entzun nahi duena. Ze horrelakoak ere badira, ez irratilarien artean bakarrik, kazetarien artean oroar, ezagutuko duzu behar bada bakarren bat galdera bat egin, eta erantzun jakina espero duena, eta hori erantzun hori jaso ezean, asarretu egiten dena, entzundako ez delako berak nahi zuen erantzuna. Bueno, edo okerra goraindik, badira galdetzaileak erantzuna entzun ere egiten ez dutenak. Oso erraz harrapatzen dira. Zuk zergatik erabak ezen nuen, misioetara joatea. Bueno, ba, ikusten nuelako hemengo bizimoduak eninduela asetzen, eta nire bizitzari zentzua eman nahi niolako, eta horregatik aukeratu nuen Kamerun, erabat toki ez ezaguna zen orduan niretzat erantzuna. Eta ondorengo galdera, ja, eta behin erabaki hartuta zuk, nora joatea erabak izen nuen zehazki, ba, zehazki Kameruna, erantzun dizu. Eta nuke gaizto jarri nahi, ze urduritasunak ere eragin ditzake horrelakoak, edo baita hirugarren belarriaren beste erabilpen praktikoak ere, belarri berera hitz egiten digute lankidek kristalaren bestaldetik. Txorak ere behar dirudi, baina ez da beti erreza izaten bi konversazio aldi berean jarraitzea. Enitzen kasu horitazari, baizik eta erantzuna entzuten ez duten irratilari ez. Eta egia da irratia era askotara egin litekela, eta egiten dela, eta seguru asko egin behar dela. Eta guri egokitu zaiguna, edo aukeratu duguna, dela alde horretatik amableena. Kulturaz aritzen gara gu, zentzurik zabalenean, etzaigu politikoekin aritzea egokitzen adibidez, galderari nola ies egin ikastaro trinkoetan, erakusten dieten guztia praktikan jartzen duten politikoekin, edo etzaigu tokatzen ze, partidua ondo ez da, galdetzea futbol partideren amaieran, bai, bueno, nik uste dut, alde ondo aritu dela, defensak ondo funtzionatu du, hori entzuteko astea joan, eta astea etorri, eta urtea joan, eta urtea etorri, eta ez dugu ekonomia zaritu beharrik ere izaten, ez behintzat datu beti txarrez edo katastrofikoz, eta ulertzea inbeste kostatzen diren estadistikez eta portzentaiez. Ez zaigu munduko miserien berri emate tokatzen, ez munduko hondamendi ez hitz egitea. Guri irrati baten egokitu liteken alorrik interesgarriena eta atseginena egokitzen zaigu, eta horretan ere suerteko gara. Esperientziagatik esaten dizuet, ia beti merezi duten erantzuna jasotzen ditugula. Askotan harritu egiten gaituztenak ere bai, horiek erabat konkistatzen gaituzte. Sarri inbiria bizen diguten erantzunak, horiek bizipoza ematen digute, eta noiz edo noiz zepentsa uzten gaituztenak. Guk elkarrizketa esaten diogu euskeraz, eta ederra da hitza, elkarrizketa, bialdi zentzuen berri gabe ulertzen da oso ondo, ze esan nahi duen elkarrizketak. Irratian egin liteken gauzarik politiena da, elkarrizketa. Bueno, baita irratizkanpo ere, oso polita da elkarrizketak egitea. Eta inolako baliabide sofistikaturik gabe nahikoa dira bi pertsona, hitz egin nahi duena, entzun nahi duena, eta albada txandaka. Eta hori ahots hutsez. Ze, baliabide teknikorik beharroten nuen gaur kontarako galdetu zidaten, oinarezko hauetaz aparte, alegia mikrofonoa, buileka aritu beharrik ez izateko batetik, eta gero nire ingurune naturalean sentitzeko bestetik, eta belarretakoak eroso sentitzeko, baina besterik ez, entzumenari buruzko jardunaldietarako nik hots bakarra ekarri dut, ahotsaren hotsa, nire lantresna nagusia, ez da bakarra, baina bai funtsezkoena. Bueno, ez da hots bakarra ere, ahotsak hots guztiak ditu bere baitan. Hots atseginak eta ez direnak. Hots gozoak eta krudelak eta hots benetakoak eta trampatiak. Norberak aukera dezake ze hots egin nahi duena hotsez. Niri hots benetakoa gustatzen zaizkit. Gozo edo krudel, atsegin edo ez, baina benetakoak. Eta hitzen hotsez, esan tezu idatzi gabe. Hitzen hotsez, hitzen doinuz musika egiteko gai direna hotsek, erabat konkistatzen daute. Hitzek beren doinua dutelako, beren musika, horregatik da hain garrantzitsua hitzak aukeratzea. Hitzen bila ibiltzea eta egokien aukeratzea. Ez beti hitz ederrena edo ez beti hitzik ulergarriena. Hitzen jolasetik sortzen diren doinuek, niretzat ez daukate parekorik munduko soinu guztien artean. Eta hizkuntza handi txiki honetan aritzeak, hori bai dela ontarako lujoa. Zenbat aldiz egunean zerbait adierazi nahi eta ezin topatu hitz egokia. Ezin topatu hotz egokia. Zenbat aldiz egunean irudi bat hitz bihurtu nahi eta sesioa lankiden artean. Hau horrela esaten da, ez beste ala, urrengoa ezin da erabili, hau ezin duzu horrela esan, hainbeste arau, hainbeste korse, denak estuak, hainbeste armier masare burutan, hainbeste argizari belarritan, eta ematen du etxitzekoa askotan. Baina guk etxi beharrean esaten dugu eutxi, hitz letra baten aldea besterik ez dago, eta hitz eta hots berriak osatzeko baimena hartzen ikasten saiatzen gara. Eta gaitasun hori ez daukagunetan saiatzen gara lapurtzen, eta asmatzen dituenari plagiatzen ere bai. Eta bat ere lotsari gabe. Eta hori munduari belarriz begiratzen dienarentzat ez dakizu ze plazer den. Gaurko placer dosi txikia Xabi Paia izan da gure irratian, goizeko saioan. Eta aritu da fidagarritasun nazizketan. Albiste fidagarri batek dio, esaten zuen azaroko hauteskundeak halako irabaziko dituela. Hori zuen abia puntua. Eta egin du jolasa, fidagarritasuna aldatu nahi izan du, gada fidagarritasuna gatik. Eta galdetu du, irratia gada fidagarria da? Eta izan da, eguneko post txikia, horrelako gauzekin posten gara. Ahotzen hotzak eta hitzen doinuak, eta jakina irrati piezaren komposizio osorako gainentzeko soinuak ere beharrezkoak izaten ditugu, belarriz ikusarazteko. Eta eguneroko lanean horiek oso faltan botatzen ditut. Gaur egun egiten dugun irratian orokorrean bai, gure irratian ere bai, eta gure saioan konkretuki baita ere. Entzuten jartzen denak normalean entzun egin nahi du, eta estudio itxi eta islatu batean sortzen den soinua, ez da izaten askotan entzungarriena. Nik ez dut ezagutzen beste irrati batzuetako errealitatea, lanekoa esan nahi dut, baina tarteka entzunez, soma dezaket ez dela gurearen gandik oso desberdina, ez dela oso urruti biliko. Besteak beste, entzuten ez dakiten lankidekin lan egitera kondenatua gaude. Eta gaia oso mingarria da, eta mingarria baino tabua ere bai askotan. Zuk nola esan behar diozu azkeneko 20 urteotan lankide duzunari, eta gainera justu soinua arduratzen den lankideari, alegia hitzak, musikak, hotsak behar bezala entzuteko ardura duen lankideari, barkatu, haizu, boin zazpi bateko kabinan gaudela esaldu ematen, irratian gaudela eman beharrean, edo eix, gauza badanik belarrire hitz egin nahian irentzulei, eta bestea da, alako xuxurla txikia entzutea, sonotonea beharko dute entzulek, ze esaten ari garen entzun nahi badu, baina gauza horiek irratitik kanpo esatea ez da izaten ez elegantea eta ez da politiko zuzena ere, politikoki zuzena. Irratian eta irratietan uste dut oro har, kabinako kristala lubaki bat balitz bezala egiten dugulan. Kristalaren albo batekoentzat bestaldekoak maniatiko batzu gara. Ah, ya está, iturbe maniatika. Eta kristalaren alde maniatiko kontzat kristalaren bestaldekoak gorrak daude. Bestela ezin dira zenbait gauza ulertu. Baina esan dakoa ez da politikoki zuzena, ontatitz egitea, eta gainera oso gai tristea da, errealitate bezain tristea gutxienez, nik uste ez digutela barkatzen, kristalaren bestaldekoek, errekurtso gutxi ditugun irratilarioi, ze esan digabe geratutakoan, arazo teknikoak ditugula esateko daukagun ohitura barka ezina. Eta konbentzitutanago bi aldetakok batera egin beharko genukela dan, elkarren beharra daukagulako, elkarri laguntzeko gaudelako, elkarlanarekin askoz ere gauza entzungarriagoak eta erakargarriagoak egingo genituzkelako, egiten ditugu batzutan. Hauren matrimoniotan bezala da. Badira hartu eman ona duten matrimonioak. Gai hontaz isiltzeko garaia. Eta isiltasunaz hitz egitekoa, momentu batez. Oso urduri jartzen da jendea, isilunekin. Irratikoekin izugarri. Irratia piztu eta beti, zerbait entzun behar da. Isiltasuna ezten zerbait, noski. Alde batetik ulertzekoa da. Kontuan izan da irratia pizten duen jendearen euneko handi batek konpainia nahi izaten duela. Askotan irratia telefono dela esperantzaren alternatiba izaten da. Eta ulertzekoa da konpainia mutuak ez gehiegi tentatzea. Nik uste gusto kontua dela. Zer esan nik ez daukan konpainia berbala pikoa baino, nik gehiago estimatzen dut mutu konpainia egiten didana. Konpainia nahi dudanean, baina konforme gonaiteke irratiari beste konpainia mota bat eskatzen zaiola generalean. Ta ala ere zederrak diren isiluneak irratian. Gu badugu tekniko bat irratian betikoa, historikoa, irratian bobinekin eta pletinekin lan egiten genuen garaikoa, irratira iritsitako esatari berri gazte guztioi esaten ziguna ilasai. Ni hemen nao mitartean irrati hau ez du isilduko. Hitz ematen dizuet, bete izan duela, berak bere hitza beti. Ura kristalaren bestalde egon ezkero, gu lasai egon gintezken. Itzigabe geratu ezkero, eta ez da inegoera pentsazina, gertatzen da, denoi gertatu zaigu noiz edo noiz, ark beti edukiko zuen, Demis Roussosen disko eskura, lantzatzeko prest, beti, eta betetzen zuen hitza, beti, isilunerik ez, ez da arnasa hartzeko ere. Isilune arriskua somatu bezala, alarma berezi batek egiten zion salto, Demis Roussos kantari. Lankidearen lantxaldnatan Isiluneak Demis Roussos izena zuen gure irratian. Denak kontatzen hasita bazen beste lankide bat Zanfir eukitzen zuena. Pletinan jarrita, eta zakit bi aukeratako zeintzen hobea. Baina isilunei amilizua edo bertigoa hori izatea ez da alde teknikoaren debilidade bakarrik. Itza itzaren gainean jartzeko behar kontrola zina duten esatariak ere badira. Nik lankide asko ditut eta gero eta gehiago esan ezerrez esateko gainera normalean. Baina esaldi bat amaitzerako hasi bestea, elkartu, lotu, esaldi eta esaldi artean eten eginezkero, ematen du, segundu laur deneko zirrikitu hortatik, entzuleak ies egiteko arriskua dagoela. Eta gainera joera hori da, komunikabideak entzunezkero, ez isildu badazpada, ematen du, esaten dutela, heldu entzuleari, hitzekin beti. Badu aldaera bat, askotan sufrikario bihurtzen dena, eta da, elkarrizketetako isiluneena. Ez elkarrizketetako isiluneak sufrikario direlako, baizik eta elkarrizketetan isilunei aukerarik ematen ez dietenak dira sufrikario. Galdera egiten duenak, lehen ere esan dut entzuten jakin behar du, baita isiluneak entzuten ere. Igual ideala izango litzateke, garunen entzuteko modua izatea. Beldur ematen didana da, garun batzutan benetako isiltasuna ez genukela topatu ere egingo behar bada. Entzuteak, isiltasunak entzuteko ahalmena edo gutxienez jarrera ere eskatzen du. Eta gainera isiltasunak nire ikuspegitik erritmoa ematen die, hitzen musikari. Erritmoa. Erritmoarekin gertatzen zaigu futbolean fuera de jugaurekin bezala. Ezinezkoa da denak ados jartzea. Zer den? Zer ez den? Segun gehiegi hartzen du parte. Erabakian. Segun nor? Segun non? Segun ze interes? Erritmoa ez da beti bat eta bera izan liteke, baina oso aspergarri izango litzateke beti bat eta bera izatea. Erritmoak izugarri erakargarriak dira aldatu egin litezkelako. Ba, irrati egileok agintzen digutenen gandik gehien jasotzen dugun eskaera, agintean edozein egonda ere, da erritmoa. Ikasi dugu ulertzen itzulita. Erritmoak esan nahi du azkar, hori da erritmoa. Zehatzago esateko, bi minutuz behin aldatu gaia. Bi minutuz behin aldatu musika. Bi minutuz behin erabili amuren bat entzulea harrapatzeko. Hori da momentu honetan dagoen neurria, bi minutu. Eta argumentuak ere badituzte, zerbait galdetu ezkero esaten dizute, eske entzule aspertu egiten da. Nik ez dakit ze entzule aspertzen den, ez dakit autoan sartu eta lanetik etxerako bidean justu 11 minutu zirratia entzuten duena aspertzen den, edo bakarrik bizi delako isiltasunak mine egiten diolako egun osoan da gauaren zati batean ere bai, etxeko gela bakoitzean duen irratia parotua piztuta eduketzen duen entzule aspertzen den, ze badira oraindik horrelakoak, badira gela bakoitzean irrati baduten pertsonak oraindik, zein da aspertzen den entzulea? Justu irratia piztu duen momentuan esaldi baten azken hitzak entzun da jakin minez geratu dena, hori da aspertzen dena? Entzuten ez dakiena da beti aspertzen dena. Beti, justu, entzun nahi duen arekin topo egiten duen arte, orduan uzten dio aspertzeari. Erritmoa ez da azkar aritzea, ez da labur aritzea, ez da harin aritzea, ez da arrapaladan aritzea, erritmoa beste zerbait da. Badira hitz aspertu luzeak, oso luzeak, ni sekula aspertuko ez ninduketenak. Eta badira minutu erdiko jardunak, minutu erdirako aspertzen dutenak. Ez da luze labur kontua. Eta ez da egia, bi minutu baino gehiagoz gaiberaren inguruan aritzeak, entzulea aspertu egiten duenik. Segun da hori. Entzuleak esaten ari naiz, jada niri oso luz egiten aritzeak hitz aspertu honetan, ez dakit erritmo faltagatik izango ote den, Estatuko irrati indartsu batean aditzaileak esaten diete aspaldian entzulei, eskutxantes, nuestros eskutxantes, ez oyentes. Irratilariontzat hori litzateke entzule ideala. Adi, aditzen zaituena, bueno, ez entzun bakarrik, entzun da aitu. Baina hori asko eskatzea litzateke. Segurazki gehiagi eskatzea. Eta gainera irudipena, entzulen ordez gure guztiak denak aditzaileak balira ere, horrek elukela, asko aldatuko gure irratia egiteko eta irratia bizitzeko era. Geu garelako lehendabiziko aditzaileak. Eta oso kurioso da niretzat zen, nik kontatu egin nahi nuen. Nire ametsa kontatzea zen, nik idazle izan nahi nuen txikitan. Oso txikitatik. Eta idazle izateko asmotan hasi nintzen kazetaritza ikasten. Entzun niolako kazetari bati, aitu nielako kazetari bati, idazle izaten ikasterik etzegoela. Baina idatziz bizitzeko moduetako bat kazetaritza zela. Eta kazetaritza ikasi eta irrati aukeratu nuen, idatziz baina bozgoraz kontatzea erakargarriagoa iruditu zitzaidalako. Eta kontatzen hasi nintzenean kontuatu nintzen, kontatzea adina edo gehiago tentatzen induela beste batzu kontatzeko zeukatena entzuteak. Tentatu bakarrik ez askoz gehiago aberastu ere bai, zalantzari gabe. Nire bizitzako hainbeste ordu eta hainbeste ordu irratia egiten, hainbeste urte irratia egiten, eta ez dut uste sekula santan hainbeste hitz egin dudanik segidan. Nire ahotsa beste ezer entzun gabe. Berez hau da momentua eskerrik asko esateko. Eskerrik asko, denoi, behin, eta orain entzuteagatik. Eta aitutakoak aituta, konturatuko zarete, ezer entzun gabe amaitzuko asmorik ez dudala. Nire galderak egitea da, zuek ze entzuteko asmoz etorri zarete. Zentzun nahi zenuten? Zentzungo zenutela uste zenuten? Espero zenun beste bizipenen bat? Kontatzea leia. Faltan bota dezu bizipenen bat? Ez. Aditzen egon zera. Ez da gizu zen bat estimatzen zuen. Belarritakoak. Hirugarren belarrian lan egiten dutenak. Gehiago. Vale, apuntatuko ditut izenak. Zuke apuntatu, seguro zautze dituzula. Beste norbaitek espero zuen beste zerbait entzutea? Arro ez dut erabilitza, botere.
Botere ez, baina esan, nahi zen duen alegia, mikroak ematen duen alako, ez da gitu, hitz asmatzea diren zut, aitatu duzun hori, uste dut ez da oso sintzera izan horretak.
Eta uste duzu boterea ematen dira mikrofonak, eta ala sentitzen du dela.
Ez da boterea.
Ez baita boterea.
Ez da boterea.
Ez da boterea.
Baina alako...
Zer da? Ez daukat aitortzeko arazoik, aitortuko nukeela balitz. Osa, mikrofona kokildu egiten egin normalen, ez dit botereik ematen, kendu egiten, biluztea bezala da egunero. Eta ez zait biluztea gustatzen.
Nik estimatu dizut sinzerida deguzia, eh? Iztu gari baina, oain bigane sinzeragoa.
Bale, estriptiza gero. Bueno, zure txanda bain utzi dezu helare bitz egiten. Bitze, izketan haitu nahi zenden boa guztien, haitu nahi niti gura eta gutik nira, eta ematen du badoka dala alako identidade eskizofrenia bat, ez da eskizofrenia eta ez da lapsus bat. Nire eskarmentua zitze egiteko orduan, nik ezin dutu lertu irratia eta irratia egiteko era, irratia maitatzekoa, irratia gozatzekoa, gurik gabe. Eta sintzeria ez ari naiz. Nire irratitarteak ez dira nireak, dira gureak, dira Nekane Peñagarikano, eta Tere Beloki izeneko bi ahots enak. Beraiek aritzen dira nirekin, azkeneko 22 urtetan. Lehen, garaibaten hasieran esaten zuten guztia entzuten nien, baita aditure, baina gaur egun, bai Tere Beloki eta bai Nekane Peñagarikano nire barneko ahotsak dira. Beraz, entzuten jarri gabe ere, entzun egiten ditut eten gabe, entzun egiten ditut nahi gabe ere, eta ulertuko duzu orduan zergatik daukadan hirugarren belarriaren beharra. Birekin bakarrik ezingo nituzkelako soportatu hiru barnea hots. Gehiegi izango litzatekelako. Eskerrik asko, patziko zure txanda.